ብኤ ድምፂ ኣሜሪካ ከምኡ ኣለኹም ኣብቲ ዓረቢ ዘምር ሕለፍኩምሞ መደብ ክሕፅል ምስ ብዛዕባ መፅሓፍ ካብ ዝሓርኛን ኣብ ትግርኛ ዝተተርጎመ ኣቕሪብኩም ካብ ሓሊፉ ተሪፉ እውን ብዛዕባ ክፅሓፍ ዝግብኦ ቃለ መጠይቅ ደርኩም ደቂ ኣንስትዮ ኣብዚ ግዜ እዚ ኣብ ኤርትራ ዝፅሓፍ ኩሉ ካብ ትእዛዝ ስርዓት እግደስ ዘይሓልፍ ንሓቀኛ ኩነት ህዝቢ ኤርትራ ዘየንፀባረቕ እዩ። እቲ ሓቀኛ ምስሊ ህዝቢ ኤርትራ ዝገልፅ ስነጥበባዊ ስራሓት ንዝሰርሑ ውሑዳት ኤርትራውያን ይሕዋት ክተተባብዕዎም ይግባእ። ኣብ ኤርትራ ሲ ታሪክና ውልቀ ሰባት ክልዓል እንድሕር ደኣ ኮይኑ ካብታ ቃል ዝተዘረበትላቶም ውልቀ ሰባት ኣብ ጉድጓድ ይኣት ኣለዉ። ሽግርን ፀገምን ህዝቢ ኤርትራ ስለዝገለፁ ሓቂ ስለዝተዛረቡ ዶይኮነን ንዓመታት ኣብ ጉድጓድ ተቀቢሮም ዝነብሩ ዘለዉ
ዝኸበር ናባሎት መረትና እዚ ካብ ኮለራዶ ኣብ ዜናኹም ውጭ ምብዛት ኢድ ሰላምታ ሰሜንን ደቡብን ኮርያ ሰኒዐ ብጣዕሚ ተሓጒሶ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣብ ልቦም ሓዲሩ ኮይኑ ተሰሚዐኒ ኣሎ ብዓንተ እዚ ክኸውን ዘይግባእ እዩ ብንፋስ ዝነፍሶ ኣንፈት ሰሜንን ደቡብን ኢልካ ትርጉም ዘይብልሽን ንሓንቲ ሃገር ምክፍፋል እውን ዘየድሉ ዝነበረ እዩ ብጣዕሚ ተሓጒሶ ደስ ኢሉኒ ምክንያቱ ኣካል ዓለም ስለ ዝኾንኩ ዘቐኒለይ